Sen istesin el göz, ay kanseres fark edilmez. Vol bir diyandır çirkin, manzaman zerkar uzun.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
My life.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 տարեկան հասակում վաղճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհ Անդուրյանը, այսօր կայացել է մաեստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Նորաձևության և փառքի ճանապարհ, արշո դիզայնը աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Հանրապետության հրապարակում դեռ տոնական տրամադրությունն է տիրում։ Հաշմանդամային սպորտի 2010-ի գրանցած հաջողություններն ու դեռ չլուծված խնդիրները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անի Թադևոսյանը։ Տավուշի մարզի Էն Զորամասի անցագրային կետի մոտ դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը երկու շաբթի օրը մահացել է։ Ազատություն ռադիոկանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից հայտնեցին, որ Էն Զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է։ Կարապետյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Պաշտպանության նախարարը հրամանագիր է ստորագրել Կարապետյանին եւ նույն Զորամասի հրամանատարական կազմի եւս երկու սպաներից զբաղեցրած պաշտոններից ազատելու մասին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ներկայացրել է նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին, ով խոստացել է ղեկավարվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Իրանում կիրակի օրը տեղի ունեցած խոշոր ավիավթարի հետևանքով առնվազն 77 մարդ է զոհվել, եւս 26-ը վիրավորվել են։ Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցման պայտվյալներ այսօր առավոտյան հրապարակել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերետ Լի Լաֆներին Արիզոնայում զինված հարձակման կապակցությամբ հարուցված գործի շրջանակներում։ Շաբաթ օրը Արիզոնայի Թուսան քաղաքում հրապարակային միջոցառման ժամանակ կրակոցներ են արձակվել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորսի եւ տասնյակ այլ անձանց վրա։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 6, վիրավորվել 14 մարդ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կարգադրել է քանդել Կարսում կառուցված հայերի ու թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը։ Այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը, այս որոշումը ներկայացնելով որպես հարևանների միջև սահմանը բացելու ու հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերում խորը սառեցման նշան։ Այսօր հարավային Սուդանում շարունակվում է կիրակի օրը մեկնարկած անկախության հանրաքվեն, որը պետք է ընթանա այս ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Տեղի ու միջազգային բազմաթիվ դիտորդների գնահատմամբ հանրաքվեն հանգեցնելու է Սուդանի հյուսիսային իսլամական մասից հարավային հատվածի անկախացումը։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշադեն հունվարի 17-ից 19-ը պաշտոնական այց կկատարի Ադրբեջան, նախատեսված են Վաշադեի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ թվականին ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը մարտի սկզբին կայցելի ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը, այս ընթացքում քննարկման գլխավոր թեմաներից է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին Լոս Անջելեսում վաղճանված ճանաչված դերասանուհի Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Աթևիկ Ղափլանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա վաղը Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, որտեղից էլ նույն օրը տեղի կունենա նրա հուղարկավորությունը, այս մասին հայտնում են դրամատիկական թատրոնից։ Այսօր Երևանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհան Դուրյանի քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողությունը Օհան Դուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, քաղաքական գործիչներ, ընդդիմադիր և իշխող կուսակցություններից մաեստրոյի աճուն ամփոփեց Կոմիտասի անվան պանթեոնում։
Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 տարեկան հասակում վախճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհան Դուրյանը։ Մեծանուն դիրիժոր ծնվել է 1922 թվականին Երուսաղեմում։ Դիրիժորություն և երգահանություն ուսանել է տեղի դպրոցներում։ Դեռ վաղ երիտասարդության տարիներին համերգային շրջագայությունների է մեկնել Եվրոպա, մինչև 1950-ականները ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Չհարմարվելով խորհրդային հասարակարգին Դուրյանը բնակություն է հաստատել Եվրոպայում։ Մաեստրոն աշխատել է աշխարհի 110 երկրների նվագախմբերի հետ։ Հայաստանի անկախացումից հետո նա վերադարձավ Հայաստան և երկրի իշխանությունների հրավերով ստանձնեց Հայաստանի ազգային օպերայի նվագախմբի գլխավոր դիրիժորի պարտականությունները։ 2002-ից 2006 թվականներին Օհան Դուրյանը ղեկավարել է նաև Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Այսօր կայացել է մաեստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը, Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Երգչուհի Մագդա Մկրտչյանը եղել է Օհան Դուրյանի աշակերտը, երկար տարիներ աշխատել է մաեստրոյի հետ, ճամփորդել են։ Խիստ պահանջկոտ, բայց նաև շուտ ներող հիշում է աշակերտուհին։
Անգամ մի վարկյան որ ուշանայինք փորձից, չէր սիրում ուշանալ, ամեն ինչ իր տեղին, և միշտ ասում էր Մագդա, դու քանիսին էր քո փորձը, ասում եմ 11-ին։ Հիմա 11-ին մեկ վարկյան անցել է, այդ ինքը ջղային անում էր իսկ, թե որտեղ սիրում էր կարգապահություն։ Իհարկե միմիայն պետք է կարոտենք, որ այդպես տեսակ լավ մարդ հեռանում է մեզանից, և ոչ միայն լավ պարտ, լավ ուսուցիչ է ինքինց համար նաև։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար հայտնի խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը ասաց, թե Օհան Դուրյանի մահը ազդակ էր, որ մեծերին կենդանության օրոք է պետք ուշադրություն դարձնել։
Մենք այսօր իրեն հրաժեշտ ենք տալիս ֆիզիկապես, բայց որպես դիրիժոր մենք իրեն հրաժեշտ ենք տվել շատ ավելի վաղուց, երբ նա դեռ կարող էր համերգներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ կատարել, աշխարհ նվաճել և աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է հայ երաժշտությունն ու հայ դիրիժորական արվեստը։ Կարծում եմ իր մահը պիտի լինի ազդակ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր անտարբեր են մեծատաղան դիերաժշտերի հանդեպ, և իր մահով ասես ապավինում է, որ հոգատար եղեք տաղանդավոր արվեստագետների հանդեպ իրենց կենդանության օրոք։
Օհան Դուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, գործիչներ, թե ընդդիմադիր և թե իշխող կուսակցություններից։ Քաղաքացիական հոգեհանգստին մասնակցեց նաև Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Օհան Դուրյանը հրապարակավ ելույթներով բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե մաեստրոն հեռացավ վիրավորված։
Մեծ մարդիկ ընդհանրապես ոչինչով կախված չեն լինում օրվա իշխանություններից, և իսկապես կարողանում են իրենց ձայնը բարձրացնել նաև հանուն ազգի, հանուն հասարակության, հանուն քաղաքացիական ազատությունների, ինչը որ նա միշտ անում էր մինչև վերջ սկզբունքայնորեն։ Այս իշխանությունները այնքան մանրախնդիր են իրենց մտածելակերպով, որ հաստորեն մինչև վերջ ամեն ինչ անում էին, որ նրան համար պրոբլեմներ ստեղծեն, որևէ հարցում անդարաշ չէին գնում, փորձում էին ըստ էության վրեժ խնդիր լինել իր քաղաքացիական, քաղաքական հայացքների համար։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայն Դուրյանը գնահատված չէր կենդանության օրոք։ Երգչի խոսքով նրա մարդկային տեսակը պետք չէ կապել նրա արվեստի հետ։
Ինքը անհանդուրժողական խառնվածք ուներ, և դա երբեք չի կարելի բարդել նրա երաժշտական ունակության հետ նույնացնել, այլ խնդիր է, բայց որ մեծություն էր, անվիճելի է։ Իսկ թե գնահատում են թե ոչ, ոչ չէ, Հայաստանի կառավարությունը չէր միթե որ որոշեց, որ նա մեր մեծերի պանթեոնում պետք է վերջնական հանգիստը ունենա, չէ, նշանակում է հարգված էր և պաշտված։
Կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանը անձնական շփումներից է հիշում Օհան Դուրյանին, ասաց, որ նրան անձամբ ճանաչողները առաջինը մատնացույց են անում բարությունը, սերը երեխաների ու կենդանիների նկատմամբ։
Դե մեկնաբանությունը ինչպես ասում են, ոչ մի մեկնաբանություն չի կարող լինել, որտեղ շատ մեծ կորուստ է մեր մշակույթի, արվեստի, ոչ միայն մեր, որտեղ Օհան Դուրյանը դա համաեվրոպական արժեք է եւ երեւի համաշխարհային, որտեղ ինքը շատ շատ մեծ երաժիշտ է։ Մեծ կորուստ է, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը եւ մեր երկիրը արժանապահել ձեւով է իրան ուղարկում այն աշխարհ։
Դերասան Ազատ Գասպարյանն էլ ասաց, թե եկել է հրաժեշտ տալու իր ամենասիրած երաժիշտներից մեկին, ում համերգները դերասանը աշխատել է բաց չթողնել։
Մեծ մայստրոն, մեծ Օհան Դուրյանը, որին ես արդեն 40 տարի վայելել եմ իր բոլոր համերգները, համարյա ես ներգայ եմ համերգների ներգայ եմ եղել, եւ այսօր ցավի սրտի ասենք, որ շատ մեծ արվեստագետ է, գնում մեզանից մեծ երաժիշտ, եւ առանց թաքցնելու բոլորս գիտենք, եթե մայստրոն լիներ գերմանացի, այսօր աշխարհը երաժշտական աշխարհը սկի մեջ կլիներ։ Մենք բավարարվում ենք միայն մեզնով, մի տարի առաջ, երբ որ մի քիչ տկար, եթե 2 տարի առաջ ասեցին, որ գնա բան, ասեց, չէ, ես իմ հայրենիքում պիտի մեռնեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I've been paying. How can I go on when I'm falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause rights already fit me. And I won't cry, I'm too young to drive, you gon' quit me.
She's a monster, she's a mother, beautiful monster.
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց դիզ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց դիզ բողոքում ես.
Մեզ ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով
եթերում Max Libertine
օրվա երիտասարդական անցուդարձը.
She's a monster.
հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում տուն կնդրում ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։
Ինտերնետում մեծ աղմուկ եւ իրարանցում է առաջացրել հունվարի 8-ին Weekly World News Barberakan-ի պաշտոնական կայքէջում հայտնված տեղեկատվությունն այն մասին, որ 2011-ի մարտի 15-ին աշխարհի ամենահայտնի սոցիալական ցանցը Facebook-ը կդադարի գործել։ Կայքի տեղեկացմամբ սոցիալական խոշորագույն ցանցի գոյության դադարեցման մասին իբրև թե հայտարարել է հիմնադիր Մարկ Ցուքենբերգը հրավիրված մամլոասուլիսում։ Facebook-ը դուրս է եկել վերահսկողությունից, այս ընկերությունը կառավարելու սթրեսը խարխրել է կյանքը, ըստ կայքի ասել է Մարկ Ցուքենբերգը իր գրասենյակի առջև հրավիրած մամլոասուլիսում։ Weekly World News-ի փոխանցմամբ Ցուքենբերգը պարզաբանել է, որ մարտի 15-ից սկսած բոլոր օգտատերերը այլևս հնարավորություն չեն ունենա մտնել իրենց անձնական էջ։ Facebook-ի հիմնադիրը ըստ հոդվածի ասել է նաև, թե փակելու որոշումը դժվարությամբ է կայացրել, բայց չի կարծում, թե մարտիկ կհուսահատվեն։ Մինչև Facebook-ը պաշտոնապես կարձագանքի կհաստատի կամ կհերքի այս լուրը, որոշ կայքեր իրենք են փորձում լույս սփռել իրականության վրա, սթափեցնել դյուրահավատ ընթերցողներին եւ օգտատերերին, նշելով, թե սա ընդհանրապես անհիմն բամբասանք է, որ Facebook-ը չէր կարող իր փակելու մասին հայտարարել 500 միլիոնի հասնող նոր միջազգային ֆինանսավորման ստանալու մասին հայտարարությունից մի քանի օր հետո։ Լուրերը կազմեցուք Արթածանին։
Այս տարվա հունիս ամսին, ինչպես մեր, այնպես էլ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հնագետները Հայաստանում հայտնաբերել են շուրջ 5500 տարվա հնության ոտնաման, որն աշխարհում մինչ օրս հայտնաբերված ամենահին կաշվե կոշիկն է։ Հայկական կոշիկը պատրաստված է կովի կաշվի ամբողջական կտորից, որը հետևի և առջևի մասերում բացված մի շարք անցքերով անցկացված քուղերով կապվել է ոտքին։ Այսօր կոշիկները ոչ միայն պաշտպանում են ոտքը, այլև լրացնում եւ գեղեցկացնում հագուստն ու խոսում այն կրողի ճաշակի եւ շատ հաճախ գրպանի պարունակության մասին։ Դիզայներ Աշոտ Բախսարյանի ստվարաթղթից եւ ժանյակներից պատրաստված կոշիկները հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Դրանք վաճառվում են 150-ից մինչեւ 1 միլիոն դոլարով։ Թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Արշո Բախսարյանը գրանցվել է ԱՄՆ-ի կաշվե իրերի արդյունաբերության փառքի սրահում։ Նրա մասին գրում է Footwear News հեղինակավոր պարբերականը, իսկ Նյու Յորքի նորաձևության տեխնոլոգիաների ինստիտուտը երազում է ձեռք բերել նրա աշխատանքների արխիվը։ Արշոն այցելել է աշխարհի բոլոր անկյունները, ցուցադրել է իր աշխատանքներն ու արժանացել նորաձևության հսկաների ծափահարություններին։ Դեռ 7-10 տարիքում Արշո Բախսարյանը ստացել է Նյու Յորքի նորաձևության Սելենիզ մրցանակը լավագույն ուսանողական աշխատանքի համար։ Քանի որ իմ մայրն էլ էր մոդելավորող, ես մանկուց շրջապատված էի ֆրանսիական մոդայի կամսագրերով եւ սիրահարված էի ալտամոդային, բարձրաշխարհիկ նորաձևության աշխարհին, պատմում է Արշոն։ Տարիներ առաջ դերատի աղջիկը ստվարաթղթե կոշիկներ էր սարքում ու դրանցով շրջում, այն ժամանակ սոսկ զվարճանքի համար։ Հետագայում ստվարաթղթե կոշիկների վրա հիմնվեց մի ամբողջ կարիերա։ Արշոյի ծնողները հայեր են, ծագումով Թուրքիայի Ամասիա քաղաքից, իսկ ինքը ծնվել է Նյու Յորքում, որտեղ եւ ուսանել է դիզայնի հեղինակավոր Pratt Institute-ում։ Նրա ձևավորած կոշիկների գինը սովորաբար տատանվում է 150 ԱՄՆ դոլարից մինչեւ 2000-ի սահմաններում։ Արշոյի ստեղծած կոշիկների մեկ զույգը անգամ վաճառվել է աստղաբաշխական գնով 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ կազմակերպված աճուրդի ժամանակ, իսկ գումարը տրամադրվել է բարեգործական նպատակների համար։ Արշան իր աշխատանքային կարիերան սկսել է որպես մարզահագուստի մոդելավորող։ Նա ստեղծել է նաև ձեռքի պայուսակներ, գոտիներ, վզնոցներ և մոդայի աքսեսուարներ, ամեն տեսակի կանացի կոշիկներ, ձմեռային տակ կոշիկներ, սանդալներ, էսպադրիլներ, երեկոյան էլեգանտ ու բարձրակրունկ կոշիկներ։ Անցած 45 տարիների ընթացքում նա միայն գրում էր իր ստեղծած կոշիկները, որպեսզի կարողանա փորձարկել դրանց հարմարավետությունն ու որակը։ Այդ բոլոր կոշիկներն իմ զավակներն են, ծիծաղում է Արշան ու ասում, որ չի կարողանում դրանցից բաժանվել։ Դեռ 1963 թվականից նա սկսել է աշխատել Քրիստիան Դիորի հետ ու այդ աշխատանքի տարիների ընթացքում սովորել իսպաներեն ու իտալերեն։ Արշան ասում է, որ իր կողքին միշտ եղել է ամուսինը, լուսանկարիչ Ավետիսը, ով էլ իր աշխատանքի ամենամեծ քննադատն ու օգնականն է։ «Իմ կոշիկներն առանձնահատուկ են հենց դրանով», ասում է Արշան, իր դիզայնի տեսությունը բնութագրելով որպես նորաձևություն պլյուս գործառույթ ու պարզաբանելով. «Դա նշանակում է, որ իմ կոշիկները ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև հարմարավետ»։ Դիզայներ Արշան վերահսկում է իր կոշիկների ստեղծման բոլոր փուլերը, թղթի վրա կոշիկի մոդելը նկարելուց հետո նա ինքն է ընտրում նյութերն ու գույները, որոնցից այն պետք է կարվի, որոշում է ձևը, զարդանախշերն ու բոլոր դետալները։ Արշանի ստեղծած կոշիկները վաճառվում են ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Նույնիսկ այժմյան տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կոշիկները, հատկապես նորաձև կոշիկները, ամենալավ վաճառվող ապրանքն են, ասում է Արշան ու ընդգծում, ինքը մրցակցությունից չի վախենում։ Նա ստեղծում է նաև մատչելի կոշիկներ, որոնք արտադրվում են Չինաստանում և ներգրվում ԱՄՆ։ 1980 թվականին Արշան ստեղծել է իր առաջին կոշիկների շարքը։ Այդ տարիներին Չինաստանում հումքի խնդիր կար և հարկ էր լինում հումք ներկրել Իսպանիայից և Իտալիայից։ Արշան այժմ զարդերի դիզայնով է զբաղվում և առայժմ չի պատրաստվում թոշակի անցնել։ Նրա աշխատանքների օրինակներն այսօր ցուցադրվում են նորաձևության տեխնոլոգիայի ինստիտուտում։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty. Դեկտեմբերի վերջին շաբաթվանից մինչև հունվարի 15-ը Հանրապետության հրապարակում տիրում է տոնական տրամադրություն։ Տոնածառը հրապարակում շրջող ձմեռ պապերն ու ձյունանուշերը զվարճացնում և ցանկության դեպքում նկարվում են երեխաների հետ։ Հունվարի 3-ից հրապարակում հայտնվել են նաև մանուկների համար նախատեսված մեքենաներ ու կարգեր։ Հրապարակից վերադարձել է Նանե Սահակյանը։
Այսօրերին Հանրապետության հրապարակում ձիերով կարգեր և մանկական գնացքներ վարողներից շատերը արդեն այստեղ են գալիս մի քանի տարի։ Նրանց շարքում կան և տարիքն առած ձմեռ պապիկներ և անչափահաս տղաներ։
Ուրեմն ասեմ, 31-ի ցերեկը արդեն եկել ենք, մի քիչ ուրեմն չարերը մեզ հալածեցին, ուզեցին նոր տարի չլինի, ձմեռ պապիկներ չլինեն, ուրիշ տրադիցիա լինի, բայց չստացվեց, ժողովուրդը սիրում է տոնը, և ժողովուրդը եկավ ամեն դեպքում, և կայացավ տոնը։
Հունվարի սկզբից մինչև 13-ը Հանրապետության հրապարակում աշխատող այս ձմեռ պապը միակը չէ, տարածքում բազմաթիվ ձմեռ պապիկներ կան, որոնք հաստատ տարբերվում են երեխաների պատկերացրած հեքիաթային հերոսից, որովհետև նախ մի վայրում միանգամից այդքան ձմեռ պապ տեսնելն է տարօրինակ, հետո ձմեռ պապիկները հաճախ շատ երիտասարդ են, բացի այդ նրանք նվերներ են տալիս փոքրիկներին, ապա մայրիկներին անակնկալի բերելով պահանջում են գումարը, որոշներն էլ փուչիկներ են նվիրում, որոնք զարմանալիորեն արժեն 500 դրամ։
Իմ անունը Ջնանուշիկ է, ամեն տարի լինում եմ, շատ սիրում եմ երեխաներին զվարճացնել և ոչ մի բանով չեմ զբաղվում, միայն նոր տարվան երեխաներն եմ փորձում ուրախացնել։ Առավոտյան ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 11-ը, այս տարի մի քիչ այն չի երըձերը, պասիվ են երեխաներն է, ծնողներն է։
Աշխատանքային ծանր գրաֆիկով առավոտից գիշեր ցուրտ եղանակին աշխատող Ձյունանուշը միակը չէ, որ պնդում է, որ իրենք պարզապես զվարճացնում են մանուկներին, նույնն են ասում նաև իր մյուս գործընկերները։
Գումա այդ կապված այդ ոչ մի բան չկա, որտեղ ժողովրդը մենք ուրախացնում ենք, տենց։
Օկրին ուրախացնում ենք, իրենց դեմքին ժպիտ առածած։ Հարցնում ենք, ան ո՞նց է, արտասանել ենք տալի։ Իրանց երազանքների մասին ենք հարցնում, ի՞նչ ցանկություն ունեն։ Ինչ են պապիկից ուզում հարցնել, մի խոսքով տարբեր բան։
Իսկ ծնողները գանգատվում են գներից, չնայած նշում են, որ երեխաներին հաճույք պատճառելու համար պատրաստ են վճարել, միայն թե ոչ 500 դրամ մեկ փուչիկի դիմաց։
500 դրամ, ճիշտ 500 դրամ ես փուչիկին չէի վճարի։ Ահա, 300 ոչինչ, 200 ոչինչ, 500 դրամ չարժի։
Փուչիկ ցանկավել էին
չարժել։ 500 դրամ։
Ձեր ապարատով։
Մեր ապարատով։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ լավ չի կազմակերպվում, բայց դե ոչինչ էլի, կարող է լավը չէ տեսել։ Չգիտեք լավը որն է։
Լուսանկարվել է, հա, ոնց որ 500 գրամ էր։ Չոր նվերի արմով էլի 500 դրամ։ Այդ է, բաները շրջել են, ձիերով շրջել էլի։
Ձմեր պապիկներից բացի հրապարակում աշխատում են մանկական գնացքներ եւ կարքերով ձիեր։ Կարապանը հրապարակի տոնածառի շուրջ մի քանի երեխաների հետ պտույտ է կատարում, որը յուրաքանչյուր երեխայի համար արժե 300-ից 500 դրամ, նայած ինչպիսի կարքով է շրջում։
Հա, ես արդեն երրորդ տարին եմ այստեղ գալիս աշխատում։
Ձիերեք բերում։
Հա, ձիեր եմ բերում։ Սա իմ ձիերն է, այսինքն։ Տարվա ընթացքում իրանք Հրազդան ստադիոնի ներքևն են, Գևյան մոսի տակ, այնտեղ են գործում։ Հա, այնտեղ են աշխատում։ 5 ձի։ Իմ աշխատողներն են պահում, այնտեղ հատուկ տեղ կա իրանց։ Հետո տանում ենք իրանց ձիարշավան, այս։ Էս 13-օրն է, 13-ից հետո մեր աշխատանքն է։ Չէ, գնացքները մեր չէ, մենք գնացքները գործում ենք։
Ամրանը այգիներում, դե ձմրանն էլ, եթե թողան հրապարակում։ Այգիում ամրանը ավելի շատ է, ցուցում հաստատ հրապարակում։ Այդ եկամուտով ձիերն են շատ ապրում, մնաց թեթևը մենք էլի, որովհետև ձիում կեր է սառնում, մնաց չի որ ձին ինքնին սնվում է։
Հանդիպեցինք նաև մի անչափահաս 15 տարեկան կարապան տղայի, ով պատմեց, որ հանրապետության հրապարակում ձիերը աշխատում են սոված եւ նույնիսկ առանց ջրի։
Առավոտից դե գալիս ենք, մինչև 12-ը ստե շարժից է ստացված, էլի այդ մեր գնալը։ Տարբեր տեղերից են ձիերը, բայց այս ձիերը պահում ենք Նորագյուղ ավտոկայանում։ Կարքերն են նույնպես պահում ենք ավտոկայանում։ Չէ, ընթացքում կերչ ենք տալի, ձիուն պահում են իրա տերերը, ես մենակ ստեմ, ես ստեմ շուն։
Ինչ էստեղ վերելը կեր են տալիս։
Կեր են տալի, մեկ է տանում են գիշերը, այդ ժամանակ են կեր տալի ու առավոտ նորից կեր են տալի բերում։
Կարապանը հայտնեց, որ այնուամենայնիվ հրապարակում կարգվարել է իրեն գերագույն հաճույք է պատճառում։
Ընդհանրապես կենթանին շատ եմ սիրում, այս ձի կենթանին շատ եմ սիրում, դրա համար եմ եկել։ Ամենահավեսը, որ սենց իմ համար մենակ քշել է։ Եթե ես քշելը չլներ, ուրիշ գործի չէի գաստել։
Ուրախ է դպրոցական կարապանը, չեն դժգոհում նաև երեխաները, բայց հրապարակի հաղթանակ զբոսայգին հիշեցնող տեսարանը ոչ միայն ուրախ չթված, այլև զայրացրեց Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության Պետելյան Օրաթումանյանին։
Դուք որտեղից եք, ինչ կարգերացա, ով ա ու ինչ կազմակերպություն ավարտել։
Ո՞վ է, ես ի՞նչ գիտեմ, ինչ կազմակերպություն է։
Հատուկ տեղտվություն չկա, հնարավոր չի, դուք տեսաք, ես նոր մոտեցա, իրանք էլ այդպես խառնվեցին իրար, որովհետև այսպես ազատ ծրագրում է, հիմա իրանք մտածում են, որ ընդհակառակ ավելով այստեղ չլինեն։ Դե ուղղակի այդ պահանջարկը որ կա ծնողների կողմից, ես մի 2-3 օրվա ընթացքում ոնց որ շատ չենք ուզում այսպես սխմել, բայց մտածեք, որևէ բան չկա, պայմանավորվածություն, այս առանձին այսպես գալիս են։ Անհատներ են, իրենք էլ չգիտենում են ներկայացնում, որովհետև եթե սա ծրագիր լիներ քաղաքապետարանի կողմից, սա արդեն ամբողջականի ծրագիր կլներ ուրիշ տարբեր զվարճալի բաներով։
Մշակույթի վարչության կազմակերպած տոնական միջոցառումները մինչև հունվարի 6-ն էին Հանրապետության հրապարակում, Ազատության հրապարակում եւ Կարապի լճի սահադաշտում։
Այո, ցերեկային ծրագրեր կային, երեխաներ էին մասնակցում, Էրգեասակի դպրոցի ցուցադրական ելույթներ են եղել եւ այս տարի Բուրատինո պարն էին բեմադրել։ Հոկեյի մրցաշարներ էր ամենօր անցկացվում մոտ 30 րոպե տևողությամբ։ Ընդհանրապես ինչ-որ մրցույթներ, վիկտորինաներ, որին ընթացքում երեխաները նվերներ էին ստանում, ձմեր պապերի եւ ձյունանուշների մասնակցությամբ, նրանք բոլորը մեր թատրոնների վերասաններից են, պրոֆեսիոնալներ են եղել, ամենանդեպս մեր ծրագրերում
ովքեր որ զբաղված են եղել, բոլորը եղել են պրոֆեսիոնալներ եւ շատ գեղեցիկ ձևով աշխատել են։
Իսկ հրապարակի անհայտ ծագման ձմեր պապիկներին իդեալական վերահսկելը հնարավոր չէ, ասաց Էլեոնորա Թումանյանը, կրկին շեշտելով, որ հրապարակի կարգերը իրենք չեն բերել, հետեւաբար չեն կարող վերահսկել գները, որոնք հաճախ բարկացնում են ծնողներին։ Նանես Ահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բացանես դեպի երկին գնայես ու մի մեծ էր գտեսնես զգուշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդմեր արի երկենք այսպես ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ
Can yes, pidi khamem vor sirem kes.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
She's a monster. Beautiful monster.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում տուն կնդրում ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Համահայկական շարժում էր, որ պիտի բոլոր մարզերում հնարավորինս ակտիվացներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ու բերեր նրանց դեպի սպորտ։
Հաղորդման այս հատվածում կխոսենք հաշմանդամային սպորտի 2010 թվականի գրանցած հաջողությունների և չլուծված խնդիրների մասին։ Հայաստանում վերջին տարիներին հաշմանդամային սպորտը փորձում են զարգացնել հասարակական կազմակերպությունները։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ սպորտի զարգացման համար բացակայում է պետական քաղաքականությունը։ Մանրամասները ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
թվականից Հայաստանում գործող հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի նպատակն է երկրում զարգացնել հաշմանդամային սպորտաձևերը։ Այն ստեղծվել է հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող սպորտային ցանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ծրագրի շրջանակներում։ Երկուազարտասին ֆեդերացիան հանրապետությունում իրականացրեց հաշմանդամային սպորտի փառատոն 6 սպորտաձևերի ուղղությամբ։ Առաջնություններն անցկացվել են հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան։
Իսկ զբանը գաղափարը այդպեսին էր, որ պիտի զարգացումը ապահովի բոլոր շրջաններում, այսինքն չդիտարկել միայն Երևանը, որտեղ հնարավորությունները ավելի մեծ են, այլ հաշվի առնել նաև մարզերում եղած պոտենցիալը եւ սպորտ դպրոցների մարզակառույցների հնարավորությունների առումով եւ մարդկային ռեսուրսների առումով։ Սա համահայկական շարժում էր, որ պիտի բոլոր մարզերում հնարավորինս ակտիվացներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ու բերեր նրանց դեպի սպորտ։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ ֆեդերացիան համագործակցում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ վերականգնողական կենտրոնի հետ։
Արցախում մեր գործընկերն է Կորլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը, որտեղ լուրջ մարզումներ են անցկացվում մի քանի սպորտաձևից՝ սեղանի թենիս, բոչիա, գոլբոլ եւ արդեն հաջողություններ ունեն նաեւ մասնակցություններ առաջնություններին։
Առաջնությունների շրջանակում Հայաստանի ամենահեռավոր մարզը, որտեղ միջոցառում է իրականացրել ֆեդերացիան, եղել է Տավուշը։
Բարդ քաղաքը, որտեղ եղանք, անկեղծ ասած ակտիվություն առանձնապես չկարողացանք ապահովել։ Նախ եւ առաջ մարդիկ, ովքեր լավատեղյակ են, գիտելիք ունեն հաշմանդամային սպորտի մասին ընդհանրապես, շատ քիչ ունը մեծ է, բայց երբ որ արդեն գործի է պետք անցնել, այդ ժամանակ բախվում ես բազմաթիվ խնդիրների, սկսած ֆիզիկական մաչելիությունից, մինչև ֆինանսների ու համապատասխան մասնագետների բացակայությունը։ Չկա առանձնահատուկ շահագրգռվածություն, դրա համար գործը տեղից չի շարժվում։
Հաշմանդամային սպորտի փառատոնի մեկնարկը տրվել է լողով 15-ամյա լողորդուհի Մարգարիտա Հովակիմյանի կրկնակի արծաթե մեդալների նվաճումը Տյումենում անցկացված Ռուսաստանի Դաշնության 2010-ը հաշմանդամային լողի բաց առաջնությունում հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի առաջին միջազգային հաջողությունն էր։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ հայաստանյան մարզիկը միջազգային լողի մրցումից վերադառնում է նման հաջողությամբ։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող 15-ամյա Մարգարիտան Հայաստանում միակ հաշմանդամ լողորդն է, ով ունի սպորտի վարպետի կոչում։
շատ էի պարապում, պարապում էի օրը մի ժամ երևի, հետո ընկերներս, որ իմացան, շատ ուրախացան, ասում են, եթե առաջի տեղով չգաս, քեզ սպանելու են, ու որ արդեն եկա, չէի սպասում ճիշտ ասած, որ եկա իմ ընկերները ինձ դիմավորեցին, գոռալով չեմպիոն, չեմպիոն.
Հաջորդը գոլբոլն է, սպորտաձև, որը ստեղծված է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Հայաստանում գոլբոլի սպորտային թիմերը ձևավորվել են 2009 թվականին։ Արդեն աշնանը առաջին անգամ Երևանում տեղի է ունեցել գոլբոլի հայաստանյան, որին մասնակցել է 6 թիմ։ Հաղթողը ճանաչվել Աբովյան քաղաքի Արյուծներ թիմը։ 2010-ի ամռանը ֆեդերացիայի հրավերով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի գոլբոլի չեմպիոն թիմը, որը երկու շաբաթ շարունակ Դիլիջանում կազմակերպել էր ուսումնամարզական հավաք 4 թիմերի մասնակցությամբ եւ անցկացրել վարպետության դասեր։ Ապագա հոկեբան Ռուդոլֆ Զաբրոդինը հաղթող Արյուծներ թիմից է։
Գոլբոլի պրինցիպն է, որ 3 խաղացող են։ Հակառակորդը գնդակը նետում է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը զանգի միջոցով դու կարողանում ես կողմորոշել, թե որ կողմ նետվես ու բռնես, աչքի փակալ։ Ձեզ արդեն վերջից սուլի չեղավ, արդեն չի գիշում, կի կարևորը մենք ենք հաղթել։
Գոլբոլին հաջորդել է սեղանի թենիսի հայաստանյան առաջնությունը։ Այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքի մարզում։ Տեղում ձևավորվել են հաշմանդամային խմբեր, որոնք պարբերաբար մարզումներ են իրականացնում։ Հայաստանյան առաջնությանը մասնակցել են 20 մարզիկներ տարբեր թիմերից ու տարբեր ակումբներից։ Վարդուհի Արամյան։
Առաջնությունն անցկացում են ուստասների եւ կանգնածների միջև, տղաները բավականին լուրջ արդյունքներ ցույց տվեցին, հույս ունենանք, որ ապագայում նաեւ միջազգային մասնակցություններ կկարողանանք ապահովել նրանց համար։
Ֆեդերացիան առավել սկզբունքորեն է մոտենում հատկապես Արագաստանավային սպորտին, քանի որ ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանն Արագաստանավային սպորտի Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ է։ Ռոստոմյանն այդ կոչման արժանացել է հաշմանդամ մարզիկների հետ միջազգային ասպարեզում լուրջ հաջողությունների հասնելու համար։ Մարզումները հիմնականում կազմակերպվում են ամռանը Սևանում։ Ֆեդերացիան ձեռք է բերել սեփական Արագաստանավ, որն արդեն այս տարի կլինի Հայաստանում։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ այս ուղությամբ առանձնապես լուրջ հաջողություններ չեն գրանցվել, քանի որ միջազգային մասնակցություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի առաջնությունն անցկացվել է ավանդական հայկական նավերով։
Շատ դժվար է այդ ամենի հետևից հասցնել մեր պասիվ հայաստանյան սևանյան վիճակներով, բայց աշխատանքներ տարվում են, պետք է ներկայանալուց լավ ներկայանալ, ու երբ որ մենք պատրաստ լինենք, այսինքն ունենանք պատրաստ սպորտսմեն կամ պատրաստ թիմ, որը կներկայացնի երկիրը, անպայման կարծում եմ ներկայանալուց անպայման հաջողություններ են հետը կլինեն։
Նախավերջինը լեռնադահուկային սպորտաձևն է, որի մարզումները հիմնականում կազմակերպվել են Ծաղկաձորում։ 18 մարզիկների մասնակցությամբ 2009 թվականին առաջին անգամ անցկացվել է լեռնային սպորտի հայաստանյան առաջնությունը։ 18 մասնակիցներից 10-ը եղել են հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարզիկներ, իսկ 8-ը քույրեր։
Հայաստանում երբևէ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ լեռնադահուկային սպորտով չեն զբաղվել, միջազգային նորմերին համապատասխան մրցաշար անցկացվեց, քույրերի ունենում են ուղեկցորդներ, ովքեր իրար հետ շփվում են ռադիոկապով, այսինքն ուղեկցորդը հիմնականում ուղղորդում է դեպի աճ, դեպի դասակարգումը, հետևից է գնում տեղի լեռնադահուկորտերին էլ ներգրավվելով, մենք կարողացանք արդեն առաջին չեմպիոններին հայտնաբերել։
Վերջին սպորտաձևը բոչիան է, սա խաղ է ծանր ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, ովքեր տեղաշարժվում են սայլակների օգնությամբ։ Առաջին անգամ բոչիայի հայաստանյան առաջնությունն անցկացվել է թիմային և անհատական պայքարներով։ 13-ամյա Արտակ Դավթյանը զբաղվում է լողով և բոչիայով։ Արտակը բոչիայի առաջնությանը մասնակցել է և թիմային, և անհատական պայքարներում։
Ես անհատականում գրվեցի, իմ թիմում կարիրը քոքի, ես թիմի ավակն էի, ես իմ թիմակիցներին ասացի, որ մենք պետք է հաղթենք, ու այդպես էլ եղավ։
Ս սրանք հաշմանդամային սպորտի 2010-ի հաջողություններն էին։ Ոլորտում սակայն դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Հայաստանում հաշմանդամային սպորտը 3 հիմնական խնդիր ունի։ 3-ի լուծման համար էլ հարկավոր է նախ պետական աջակցություն, ինչը բացակայում է։ Առաջնային խնդիրներից է հաշմանդամային սպորտի զարգացման պետական քաղաքականության բացակայությունը։ Կառավարության որոշումները չեն գործում եւ չկա բավարար ֆինանսավորում։ Հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան։
Կարելի է ասել, ոչինչ չի արվում։ Իսկ եթե ավելի արվում, պետության կողմից ֆինանսավորում են ստանում 4 հասարակական կազմակերպություններ. Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն, քույրերի միավորումը, խուլերի սպորտային միությունը եւ հատուկ օլիմպիադաներ կազմակերպությունը։ Այս 4 կազմակերպությունը պիտի պետությունից ստացած 9 միլիոն դրամով ապահովեն հաշմանդամային սպորտաձևերի զարգացումը երկրում, ինչը նրանք չեն կարողանա, որովհետեւ Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի ֆինանսավորումը ընդամենը տարվա մեջ 1 անգամ անցկացվող հաշմանդամային փառատոնի համար ատրված։ Ինչպես կարող է 1 փառատոնի շրջանակներում երկրում սպորտաձևերի զարգացում ապահովի։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար հարկավոր է նախ սկսել համագործակցությունը մարզադպրոցների հետ, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ իրենք նման փորձեր ունեն։
Մարզադպրոցի տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ ու քննարկման կարծես թե սկզբունքորեն դեմ չեն ձևավորել հաշմանդամային սպորտային խմբեր, կոնկրետ մարզումներ անցկացնել, բայց ամենտեղ խնդիրը շատ տեղային է, նաև ընդհանրական շատ մարզերի համար, այսինքն սպորտդպրոցը մատչելի չի, համապատասխան մասնագետ չկա, ֆինանսավորումը որտեղից կգտնեն, այդ մարդկանց տեղափոխման խնդիր կա եւ այլը, շատ, այսինքն ստեղ մի հատ լուրջ համակարգված մոտեցում պիտի մշակեն։
Լուրջը խնդիրը նաև լողի ուղությամբ տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար երկրում չկան հարմարեցված լողավազաններ։
Փորձեցինք մարզիչների լողավազանների տնօրինության մոտ հասնել այն գիտակցությանը, որ պիտի գան հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հիմնականում մարզվեն, ու դրանք պիտի լինեն ոչ միայն բուժական, այլ մարզա առողջարարական խմբեր։ Դեռևս մի քանի նախադեպ ունեն, կարծում եմ տեղաշարժ նկատվում է։ Մեծ հաջողություններ ունենք, որտեղ Երևանում միաժամանակ 3 լողավազանում այսօր մարզվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։
Այս ուղղությամբ ֆեդերացիան համաձայնություն է ձեռք բերել լողի հայկական ազգային դաշնության հետ, որը տարվա ընթացքում մի քանի հայաստանյան առաջնություններ է անցկացնում։ Պայմանավորվածության համաձայն հաշմանդամ լողորդների խմբերը մրցակցային կամ ոչ մրցակցային կարգով մասնակցում են Հայաստանում կազմակերպվող բոլոր առաջնություններին։
Գոնե ներկայանում են, այսինքն մրցումների բացումը ազդարարվում է հաշմանդամ լողորդների ցուցադրական լողահերթերով։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Delay, deliver the rhyme expressway. Next day, get the on time. Make way for the mash out when we roll out. My crew, we don't fall out, we just pass out. Good.